ненависти. Очень часто объектами такого рода ненависти становятся именно женщины, известные женщины. И в данном случае именно в офисе омбудсмена будут говорить о том, каким образом можно противостоять этой проблеме. В частности, она коснулась и Латвийское радио 4, мою коллегу Ольгу Князеву, ведущую программу «Открытый разговор». Она подверглась хейтерским атакам в социальных сетях после того, как в эфире своей программы процитировала один из вопросов слушателя, в результате чего комментарий и фрагмент этой программы был искажен, исковеркан и распространялся в социальных сетях, вводя в заблуждение других пользователей социальной сети. Ну и, разумеется, вызвал огромное количество негатива в свой адрес. Вот давайте послушаем, как программе LSM Plus моя коллега Ольга Князева прокомментировала эту ситуацию.
Травля, которая, я по-другому это вообще назвать не могу, происходит там в социальных сетях с подачи псевдопатриотов, так я это называю. И это все понеслось как перепосты в Твиттере в основном. Там подключились наши активные дерусификаторы, которые, конечно же, обвинили меня в том, что я главный враг государства, о том, что я не имею права работать на Латвийском радио. Речь идет о том, вообще, если говорить концептуально, о том, как люди у нас потребляют информацию. Почему у нас люди так легко подвержены дезинформации?
Агрессивные сообщения журналист получает и лично, и Ольга Князева уже обратилась в службу государственной безопасности, будет обращаться в другие инстанции, также планирует обращаться в правоохранительные органы и само Латвийское радио. Об этом заявила главный редактор Латвийского радио Анита Брауна. В программе «Подробности» вот ее комментарий приводит LSM+.
По-моему, цель этого всего – показать, что журналисты Латвийского радио 4 настроены против государства, что они работают против интересов Латвии. И это все попадает под этот широкий нарратив, что русские редакции общественных СМИ нужно закрыть, потому что это антинационализм. То есть журналистов дискредитируют, чтобы другие послания выглядели более правдоподобными. И у этих посланий могут быть политические цели или бизнес. Цели или другие цели.
Журналист и основатель центра Ребалтика Инга Спринди тоже в свое время подвергалась атакам в социальных сетях и, соответственно, прокомментировала необходимость изменения в юридических изменений, которые коснулись бы, собственно, правоприменения и защитили бы журналистов, в частности, женщин-журналистов от нападок в социальных сетях в интернете. Расскажите, пожалуйста, как вы справляетесь с негативными комментариями в интернете, направленными в ваш адрес? Как вы чисто психологически их переживаете, стараетесь от них дистанцироваться?
Man ir vairākas veidi, kā es rīkojos atkarībā no tā, kurš ir raksts, un es mēģinu saprast, kāds ir mērķis tam rakstītājam. Ja tas ir rupšs, ir sevišķi anonīms konts, es momentāli bloķēju, ja tas ir iespējams sociālajos medijos. Ja tas ir cilvēks ar vārdu vai kurš ir vienkārši, kur es varu redzēt, no kas tas tāds ir, tad es reizēm audzināšanas nolūkos vienkārši paņemu un nopublicēju to konkrēto ziņu, ko man tas cilvēks ir uzrakstījis. Un šādi ir pierādi, tas ir efektīvi, jo reizēm to cilvēku darba vietu vai kolēģi ieraugu, tad viņš pēc tam man rakstu sakā, es atvainojos, lūdzu, izņemiet tur ārā to savu ierakstu, es nožēloju, es tā vairāk nedarīšu. Bet kopumā psiholoģiski ir ļoti nepatīkami, un pat ja zinu, ka tas nav tā kā, teikt, tiešā veidā mērķēts uz mani, jo šie cilvēki patiesībā mani nepazīst, viņi vienkārši izgājuši savas dusmas, tas tik un tā psiholoģiski ļoti ietekmē.
Какие, вы думаете, можно и нужно сделать изменения юридические для того, чтобы эту проблему стараться искоренить?
Viena lieta ir manā gadījumā konkrētajā, kurš uzskat, ir vērsties policijā un būt piemērot administrīvo sodu, jo es nekas, ka šajā gadījumā krimināla procesa būtu efektīvs, jo manā pieredze arī ir gadījums, kur tika notiesāts cilvēks par ilgvērcīgu online vajāšanu. Bet nu, tas prasa ļoti lielāku pierādījumu bagāžu un tiešām ilgāku laiku no konkrētas personas. Savukārt, man ir otrs gadījums, kur viena sieviete rakstīja, ka man vajadzētu izvarot Facebookā, un kad mēs paskatījāmies, ko vēl viņa darījusi un rakstījusi iepriekš, redzēja, ka viņa ļoti nu, agresīvi noskaņota, pro-kremliski noskaņota, un policija viņai piemēroja naudas sodu. Tā kā, ja vēršās policijā, es ieteiktu izmantot šo konkrēto likumu pārtu, būt piemērot administratīvo sodu, tas būtu daudz efektīvāk. Un tam arī vajadzētu kalpot kā piedinājumam daudziem pārējiem. Problēma ir, ja rakstītājs ir anonīms konts, tad tu īsti nezini, pret ko vērsties. Tādā gadījumā tas, jā, tas ir psiholoģiski nepatīkama, bet tie konti vienkārši ir jābloķē. Un tad ir nedaudz ārpus likuma, ko var darīt, ir augstākajām valsts amatpersonām un politiķiem, kur par to jārunā, jāsaka, tā nav norma. Jo šobrīd kaut kā visi to pieņem un klusē, jo tas ir nepatīkami, negribas iesaistīties, bet līdz ar to rodas sevi, ka tas ir normāli, ka tā drīkst darīt. Ja tev ir vienkārši, nu, kā man ir norādījušie rupakļi, neesi tāda sniegpārsliņa. Tā nav runa par sniegpārsliņa, runa par elementāru pieklājību, un mēs nerunājam par negatīviem komentāriem. Varbūt kritika, es piekrītu, varbūt man nepatīk, bet lai būtu negatīvi komentāri, bet es runāju par rupjiem un agresīviem komentāriem.
А хватает ли у нас сейчас на данный момент инструментов для того, чтобы блокировать такого рода информацию, высказывания, так как многие из них ну, распространяются через социальные сети, которые, на которые как бы, в Латвии довольно сложно воздействовать. Твиттер, Ютуб и так далее. Фейсбук.
Nē, šāda iespēja nav, un es domāju, ka arī, diemžēl, nebūs. Vienīgais, kas varbūt ilgākā laika termiņā, varbūt, piemēram, šobrīd X platformā ir tāda pilnīga visatļautības zeme, kur var anonīmi kontekstu izteikt jau kādas rupķības un lamāties, un tie Twitters pats viņus neaizvāks projām. Mana tā cerība ir, ka vienkārši laiku racionāli saprātīgie cilvēki, kas spēja komunicēt normāla valodā, pārvāksies uz blūskai, un ka tur būs daudz sriktāk šie moderēšanas noteikumi. Un vēl viena lieta, kas attiecība varbūt uz jūsu kolēģi konkrēti Olgas gadījumā, ja es pareizi saprotu, tur ir redzams, tur ir apzināta manipulācija. Šī nav vienkārši rupeklība vai agresija. Šajā gadījumā konkrēti var vēzties par to konkrēto cilvēku, kur apzinātu naida, kurināšanu un manipulēšanu ar faktiem. Jo tik izrauts no konteksta frāze, ko viņa nolasīja, tas ir pat nedaudz kāds cits gadījums. Un šajā gadījumā, es domāju, tiesības sargājušām iestādēm policijai šajā gadījumā būtu jārīkojās. Līdzīgi kā drošības policija mums, piemēram, svana cilvēkiem, kas atbalsta karu Ukrainā un slavina Krieviju, un iesaka viņiem piesargāties un domāt, ko viņi dara. Es domāju, ka drošības policija arī jārīkojas uz otru pusi. Tie, kas uzbrūka, kas ir tādi īpaši izteikti radikāli nacionāļi, kas uzbrūka Krievijas runājušiem vai žurnālistiem, kas viņiem nepatīk, arī par šiem cilvēkiem varbūt būtu jāpielieto kādu profilaktikas spēku drošības iestādē.
Нет ли у вас ощущения, что вот эти настроения в обществе, они нормализуются все более и более в латвийском пространстве общественном? Или это
выглядит? Jo es vistiešāk izvedu visu šos uzbrukums vairāk gadu garumā. Un arī no policijas attieksmi bija tieši tāda, ka tu esi publiska persona, audzini biezāku ādu, audzini savu noturību. Nav tās izpratnes policijā. Man, kā es redzu, šobrīd joprojām es pat nav īsti izveidojusies. Un tas ir tas, kāpēc es saku, kāpēc tādām augstāko valsts amatu personu līmenī, arī politiķu līmenī, būtu jārunā, ka šī nav norma, tas būtu jāizrāda, jo šī klusēšana pieņem to kā normu. Problēma ir, ka ļoti nereti šie paši politiķi izmanto šo. Paši politiķi uzbrūk šādā veidā žurnālistiem vai cilvēkiem, kas viņiem nepatīk, izmantojot šīs rupjības un agresiju. Tā kā politiķi tie, kuriem būtu jāsaka, lai tā nedarītu, viņi paši to dara, un bieži vien attaisnās viņiem ir, jo pret mums izturās tieši tāpat. Tad mēs visi klusējam un vāramies kaut kādā sūdu katlā visu laiku.
Как вам кажется, у гражданского общества есть инструменты для того, чтобы, с одной стороны, защитить свободу слова, с другой стороны, не увеличивать, уменьшить уровень напряженности и агрессии в обществе? Я сейчас говорю не о существующих административных либо уголовных законах, но, условно говоря, о, так сказать, действии каждого отдельно взятого жителя Латвии.
Nu, man, diemžēl, tās ir, ka cilvēkiem tā neinteresē. Es pēc savas pieredzes, kad es par šo ļoti daudz runāju, ka tas, kas pat piedzīvo nemitīšu uzbrukums, cilvēks to nav piedzīvojuši, viņi to nesaprot. Viņiem tas arguments ir, nu, nelasa tos komentārus, neņem viņus pieredzi, tas jau nav domāts tev. Viņi nesaprot, cik psiholoģiski smagi tas, ka tev katru dienu kāds saka, tu esi, nezinu, kuce, mauka, prostitūtā, tev būtu jāpamata savus darbus, ko tu dari, tu esi tur vēl tāda un tāda. Tāpēc es no sabiedrības īpaši neko daudz negaidītu, bet mums vajag pašiem žurnālistiem par to runāt. Mums par to ir jāstāst, lai sabiedrība zina, ka tāda problēma ir. Un lai reizēm varbūt tomēr kāds garām gājais, es šajā gadījumā domāju, sociālajos medijos ieraudzīs un varbūt arī kaut ko pateiks. Jo šobrīd sabiedrībai nav īsti apjausmas, ko tas nozīmē. Un varbūt tieši tāpēc arī nav policijas rindās, jo viņiem tas ir inspektoram, kuram ir 400 lietas, jāizmeklē vienlaicīgi vienas liekas tiešām pilnīgi nekas, ko tu raudi, jā, par ko tu gaudies, taču es publiska persona samierinies ar to. Bet tad es domāju, šajā gadījumā drīzāk mums pašiem žurnālistiem, un ko es redzu, ka ar vien vairāk par to runā, bet varbūt nedaudz jau par vēlu, bet nu, tā parasti notiek, tad, kad ir kaut kas jau noticis, tad par to vien vairāk sāk runāt. Bet kopumā es neesmu pozitīvā, īpaši no sabiedrības kaut kādā atbalstīvā. Cilvēki nesaprot, ko tas īsti nozīmē.
Это была журналист и основатель Центра Рыбалтика Инга Спринди. Напомню, что несколько лет назад она тоже подверглась за свою деятельность преследованию со стороны некоторых лиц. И, кстати говоря, один человек был осужден за преследование в ее случае, потому что поэтому она также призывает, во-первых, не путать свободу слова и грубости, обращаться в полицию в случае, если вы стали жертвой такого хейта, травли в общественных ресурсах, в интернете, в социальных сетях. Ну и, к сожалению, как призналась наша собеседница, политики сами становятся часто носителями этого языка вражды, языка ненависти. Напомню, что сегодня в бюро омбудсмена проведут дискуссию об агрессивном поведении в интернете, объектом которых часто становятся известные в обществе женщины. Мы продолжаем программу и переходим к другим темам.